Sjöundi kafli. Betra er gott mannorð en góð ilmsmyrsl og betri er dauðadagur en fæðingardagur. Betra er að ganga í sorgarhús en að ganga í veislusal, því að það eru endalok sérhvers manns og sá sem lifir hugfestir það. Betri er hryggð en hlátur, því að þegar andlitið er dapurt líður hjartanu vel. Hjarta spekinganna er í sorgarhúsi, en hjarta heimskingjanna í gleðihúsi. Betra er að hlýða á ávítur vitus manns en á lofsöng heimskra manna. Hlátur heimskingjans er eins og þegar snarkar í hrísi undir potti. Einnig það er hégómi. Kúun gerir vitran mann að heimskingja og mútur spilla hjartanu. Betri er endirmáls en upphaf. Betri er þolimóður maður en þóttafullur. Vertu ekki auðreittur til reiði, því að gremja hvílir í brjósti heimskra manna. Segðu ekki, hvernig stendur á því að hinir fyrri dagar voru betri en þessir? Ekki er það skynsamlegt að þú spyrjir svo. Speki er eins góð og óðal og ávinningur fyrir þá sem sólina líta, því að spekin veitir forsælu eins og silfrið veitir forsælu. En yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Skoða þú verk Guðs. Hver getur gert það beint sem hann hefur gert bogið? Vertu í góðu skapi á góðum degi og hugleitu þetta á illum degi. Guð hefur gert þennan dag alveg eins og hinn, til þess að maðurinn verði einskis vísari það sem síðar kemur. Allt hef ég séð á minni fánýtu ævi. Margur réttlátur maður ferst í réttlæti sínu og margur guðlaus maður lifir lengi í ílsku sinni. Vertu ekki of réttlátur og stærðu þig ekki af speki. Hví vilt þú tortíma sjálfum þér? Breyttu ekki of óguðlega og vertu ekki heimskur. Hví vilt þú deyja áður en þinn tími er komin? Það er gott að þú haldir fast við þetta en sleppir þó ekki hendinni af hinu. Því að sá sem óttast guð kemst hjá því öllu. Spekin veitir vitrum manni meiri mátt en 10 valdhafar sem eru í borginni. Engin réttlátur maður er til á jörðinni sem gert hefur gott eitt og aldrei syndgað. Gefðu ekki heldur gaum öllum þeim orðum sem töluð eru til þess að þú heyrir ekki þræl þinn bölvað þér. Sjálfur veistu að þú hefur einnig oft bölvað öðrum. Allt þetta hef ég rannsakað með speki. Ég hugsaði, ég vil verða vitur en hyggindin eru hulin. Fjarlægt er það sem er og djúft. Já, djúft. Hver getur fundið það? Ég sneri mér og einbeitti mér að því að þekkja og rannsaka og leita visku og hygginda og að gera mér ljóst að guðleysi er heimska og heimska vitleysa. Og ég fann að konan er beturi en dauðin, því að hún er net og hjarta hennar snara, hendur hennar fjötrar. Sá sem guði þóknast kemst undan henni, en syndarinn verður fanginn af henni. Sjá, þetta hef ég fundið, segir predikarinn, með því að leggja eitt við annað til þess að komast að hyggindum. Það sem ég hef leitað að án afláts en ekki fundið, það er þetta. Einn mann á 1000 hef ég fundið, en konu hef ég aldrei fundið á meðal allra þeirra. Sjá, þetta eitt hef ég fundið að Guð hefur skapað mennina rétt, en vangaveltur þeirra urðu of margar.